Uintina mnao piaino onatini zao vovotuandu zao ilo ufano kievita sami hafa mfandakia mni famirena na ndematu ze Christian Prime Minister sini ufandafeta na ni guverni manta. Tsimana na lala na isaka nero piamba ni usetu manir ni iresa kasarandala na ni brau madira ni fivrina zao tantirana mni talata wav zao uni tupina rekti. Fiara be misa folo miaraka amin'ny pel mekanika kosa no samborin'ny polisy eo anivon'ny ampipano ny fanotorana tany tsy ara-dalàna. Any ivelany sy manampy amin'ny fanazavana ireo fifandosokevitra na misakana izany ny papa ny fanomezana vaovao marina. Ary livandrany malala sy rivolaino hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralamy manasa no ampitiavana nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao. Mazava loatra fa ny fanokevitra samihafa mifandraika indrindra amin'ny famerenana andriamatoa tsy Christian eo amin'ny toeran'ny Prime Minister no vaovao isan'ny mbola mafana amin'izao fotoana izao noho izany dia ny fanokevitra miainga amin'izay indrindra no isantarantsika ny fiarana amin'izao atoandro izao tsy tokony hanao fahadisoana intsony ireo mpikambana andrafitra ny governemanta manaraka eo ny solombavimbahoaka IRD fetra Rakotondrasoa efa miandry fotsiny fiverenan'ireo lesoka nataon'ireo ministra sasantsasany teo aloha mantsy ireo hery ivelan'ny fitondrana ho ity solombavimbahoaka ity rarina eraka izany raha misy ny fianianana sy ny fanomezantoky mba tsy fatratra any amin'ny filohan'ny repoblika ny tsy fahaiza manao ireo ministra mety tsy aomby. Nomariny hatrany fa olona mafy ireo andro telo ho an'ny fampandrosoana napetraka ny filoha no miendrika ho ministra indrindra ireo mahay mifampiresaka amin'ny maronisa ny solombavimbahoaka IRD fetra Rakotondrasoa.
Olona tahaka ny ahoana mazava ho azy olona afaka miara-miasa amin'ny filoham-pirenena fa ny anankiray faharoa dia olona afaka ametraka malaky andreo fampanantenana zay noresahany filoha teo reo fa ny fahatelo ihany koa olona afaka hifandraisan'ny maronisa eo anivo ny antenimeram-pirenena mba hisiana karazana stabilité politika mialohan'ny avy tany ny fifidianana zay ho solombavimbahoaka amaritra indray a ny maronisa vaovao eo anivony zany antenimeram-pirenena izany. Zany hoe olona tsy maintsy mahafeh ny lafin'ny teknika fa olona ihany koa tsy maintsy mahafeha ny lafin'ny politika ny olona tokony sy tsy maintsy apetraka eo amin'izay toerana izay.
Etsy ankilan'izay mifanohitra tanteraka ny fanazavana ny entin'ny filoha Andry Rajoelina manoloana ny fametrahan'ny fitokisana indray tamin'andriamatoa tsy Christian hoy ny profesora Ralson Roger efa niarahana hita mantsy ny disadisana izy teo amin'ireo solombavimbahoaka maronisa sy ny Prime Minister saingy ninina no fafana noho ny kajikajy politika izany. Tsy azo lavina noho izany fa misy ihany ny tsiambaratelo eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny Prime Minister lehiben'ny governemanta tsy manantena nisy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ny profesora Ralson Roger manoloana ny famerenana n'andriamatoa tsy Christian Prime Minister efa azo hitarafina ny zava-bitan'izao fitondrana izao ny dimy taona voalohany ny tantanany ho ity pahay fitantanana ity.
Mazava fa raha izy napetraka eo a dia tsisy akory zany hoe fampandrosoana ny fampivoarana firenena izany fa ny zavatra mitranga teo aloha ihany dia tsy famezana asina sehatra fototra sy ny sehatra fanodinana no hitranga efa mbola sehatra fahatery fisitrahana ihany fotodrafitra sisa sokajiny izay raha malala fa tsy mitondra soa mihitsy ho an'ny firenena indrindra moa raha tsy resaka sika fa tsy ny famoana tsoroamatany mbola vahiny a zay nampitongana ny ariary avy amin'ny alalan'ny fanafarana varo ohatra izay tokony tsy ataontsika mihitsy zany raha vita dimy taona andriamatoa Rajoelina teo tokony efa navita tena sakafo tsika nefa zao ndray izy vomba miresaka an'izany ka tsy io Prime Minister io mihitsy akory ny vita an'izany lavitry ny afo mihitsy ny kitay kanefa moa politika avolenta ny tombany azy a manoizan'zareo ny paikady efa natoretra amin'izay a de hitatsika eo moa zany mitoe.
Anakatonantsika izay fanokevitra politika izay amin'ity vaovao toandro ity ny fanokevitra nentiny ny antoko otrikafo efa nampozina ny famerenana n'andriamatoa tsy Christian eny Mahazoarivo hoy ny filoha nasionaly ny antoko otrikafo Elarabe vahiny tsy manana fahefana feno amin'ny fitantanana mantsy ny filoha Andry Rajoelina fa miaina amin'ny tsindry samihafa sarotra araka izany ny tena iny fa safidy malalaka no namerenana ny Prime Minister teo amin'ny toerana io. Mbola mampametra mpanontaniana ankoatr'izay ny antony tsy hahafahana manala ny Prime Minister tsy Christian eo amin'izay toerana izay na hitsy mihitsy andriamatoa Rabe vahiny Elia filoha nasionaly ny antoko otrikafo nilaza fa misy endrika fitantanana tamin'ny andro ny fampanjaka miverina amin'ny zava-misy ankehitriny.
Rehefa nahita anlay fanendrena ny Christian tena amma toa mipitafady ozy hoe miverina amin'ny tantara tsika inona tantara arambe folo sivakolo no miverina fa ny tany amin'ny fampanjaka tamin'izany fotoana zany satria azadinotsika fa mitety mpanjaka vao maromaro ny premier ministre rain'ilay agony tamin'izany fotoana zany ary tato ariana azy de lasa izy mihitsy no manolotra zy ny mpanjaka fa ny fomba hafa fotsiny a nanaovana azy hitatsika rehefa aveo fa ireny ny afarany de lasa protectora madagasikara tamin'ny 6 août 1896 aty amin'ny taona efatra amby roapolo arivo tsika miverina amin'izany satria efa nitety fandepobika maromaro andrimsaikritikany de ozy a hoe miverina lavitra be zany tsika amin'ny tantara etsika mieritreritra fandosoana amin'izay lafin'izay de ozy a hoe tsy manantena na inona na inona amin'izay zany tsika fa miazo anto fa dinibe mimboly fanjanatany sy ny fomba azy a sy ireo ilay tanymbola amin'ny tanany fahotana ka malagasy zany a lasa mpitazana ka anjaratsika mijery hoe fataotsika ahoana ty madagasikara.
Ivadika vaovao hafa indrasika eo amin'ny sehatry ny fitanterana ny aika amin'ny sinny fivoriana ho tanterahany ny vondron'ireo kooperativa miasa ao Antananarivo renivohitra na ny UCTU amin'ny herinandro avy io efa rany nambarany filolefitra Jean Louis Emile Rakotoniriana saingy nanda izy fa tsisan'ireo ladinika voafaritra fa atao mandritra izany ny fampiakarana saran-dalana ao Antananarivo renivohitra sy Antananarivo renivohitra toy ny olon-drehetra koa ny tenako izy raha nahita tamin'ny tambazotra tserasera ny fipartahana izay resaka saran-dalana izay. Maromaro moa ireo ladinika no faritany biron ny UCTU horesahana sy hotapahana amin'io fivoriana io araka izao fanazavana izao.
Ny fiaholoana izao koa raha mba maheno marina fa misy fivoriana assemblée générale amin'ny talata 9 afisao ao amin'ny fipetoeran'ny UCTU. Tenako mihitsy moa no nandefa ny fiantsoana. Ny zavatra horesahana ao amin'io raha ny ordre du jour a de ny hoe misy an'le loi Edgar ho azavaina amin'ny mpikambana tsirairay hoe inona marina moa io loi Edgar io satria maro ny mpikambana mpitantana kooperativa tsy mbola mahalala an'izany atao hoe loi Edgar foana zany a lay loi 99004 mampisiny io loi Edgar io. Faharoa de ny reglement intérieur anay zay efa atao hoe efa lany andro de hodiniana fanondrony ao anatin'io fivoriana amin'ny talata io ihany koa zany reglement intérieur de ny fahatelo a de ny firesahana ny toebolan'ny UCTU nandritra ny taona 2023 ary mamarana azy a de ny tetibola 2024 zay aloha raha nyainga teto amin'ny fiandraketana ny fikarakarana ara-teknika ny UCTU reo aloha.
Na izany aza tsy afaka hisakana ireo mpikambana maniry ny resaka saran-dalana ny birao amin'ny fivoriana io antony izany ny fiakarany fitsiriana ny fiara izay tafakatra hatrany amin'ny 100 isanjato atsahivina fa efa nisy ny fikasan'ny UCTU ikitika saran-dalana tamin'ny taondasa nisy anefa ny fampanantenana isantsokajiny tamin'izany saingy hatramin'izao mbola tsy nisy varana izany mety hoy ny fanazavany.
Zany resaka saran-dalana izany a ao anatina fivoriana tsy azo ferana nisiny izany satria misy io fisondrotan'ny droit de visite teknika zay ny akatra 100 isanjato dia izay matonga ny sasany mikitikitika hoe sao de tokony hikitika saran-dalana ihany keo tsika. Zay zany ny tena marina fisiny resaka misy mandehany fa tsy avy eto anivon'ny biraon'ny UCTU tompoko na ny ministera na ny ATT na commune urbaine Antananarivo ny fampidinika ary nyfandresy lahatra tamin'ny UCTU dia keo no natonga an'le hoe fiangaviana ny tsy ampiakarana ny saran-dalana tamin'izany fotoana izany ary nisy mihitsy moa fampanantenana nataony ny tomponandraikitra tamin'izany fotoana izany hoe ao fa ho ampiany ianareo a amin'ny fotoana amin'ny heritaona manaraka rehefa ampiakatra saran-dalana. Tsy mbola nisy resaka
Ijanonao andrenivoatra ao ihany sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity no samborin'ny polisy de Rambole eo anivin'ny APIPA sy ny ministera tomponandraikitra ny arin'ny alarobi lasa teo ny fiarabe misa folo miaraka amin'ny pel mekanika etsika izay tafiditra anatin'ny ady amin'ny fanotorana tany tsy ara-dalàna izy io raha nambaran'andriamatoa Rafidy Manantsoa Tojo Andretina tale jeneraly ny APIPA. Mila ny fifarimbonandrehetra ny ady amin'ny fanotorana tany tsy ara-dalàna ho izy ka anentanana ny tsirairay hiantson'ny polisy ny fanotofana tany raha mahita tranga. Nirongatra moa ny fanotorana tany tsy ara-dalàna teto Antananarivo nanomboka ny taona 1520 maherin'ny zato ny tranga vao marin'ny APIPA tamin'izany. Ny filakevitry ministra irery no afaka manome ny fahazahoan-dalana anotorana tany manomboka ny taona 2020. Mifanimbina amin'izany ministeran'ny fiarovam-pirenena, ny ministeran'ny fitsarana, ny ministeran'ny atitany, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny fitaterana, ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina, eo koa ny ministeran'ny rano, fidiovana sy fanadiovana, ny ministeran'ny mponina sy ny sekretera-panjakana miadidiny tanàna vaovao ary ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimarian-pirenena. Fa isan'ireo antony voalohany mahatonga ny tondra-drano eto Antananarivo moa ny fatsetsenana vokatry ny fanariana fako anaty lakandrano ankoatran'izay resaka fanotorana tany izany. Izay indrindra no natonga ny tele-jeneraly ny APIPA anentana ny mponina Antananarivo mba tsy hanary fako any anatin'ireny lakandrano ireny. Ady ombonana amin'ny mety ho tondra-drano mandritra n'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao izany ho izy ka manana didy amin'izany ny tsirairay. Manentana ireo tomponandraikitra isan-tokony hijery ny fanalana fako amin'ny lakandrano eny amin'ny faritra iadidiny avoko ny tele-jeneraly ny APIPA. Vao ny faran'ny volana desambra teo moa no nanala fako miaty 30 metra toratelo tamin'ny lakandrano Setroany APIPA. Efa feno fako indray nefa ny lakandrano ankehitriny mahatratra 3 sy iray alina metatra toratelo ny fako tsy maintsy esorin'ny APIPA amin'ireo lakandrano sy fary mpanangon-drano eto Antananarivo renivohitra ho an'ity taona 2020 ity. Mitroka rano 7 metatra toratelo ny station de pompage misa enina sanyny APIPA amin'ity taona ity. Mamoaka ny ranonorana miandro ny eto Antananarivo mankany andrenirano rehefa miakatra ny rano ireo fitaovana fitrohana rano ireo. Izay ny ao andrenivohitra ao fa olana sedrainny mponina anisapetraka fokotany Amboitrakanga komina Ambobary distrika Moramanga kosa ny tsy fisiny ny fandriam-pahalemana sy ny olana ny fananan-tany. Isan'ny fantatrareo nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny olom-panjakana toy ny sef sisco sy ny médecin inspecteur ary ny PDS niaraka tamin'ny solombavim-bahoaka tany amin'ity tanàna ity andro vitsy lasa izay niainy olana sy ny etahitan'ny mponina izy ireo ary nanolotra fitaovana samihafa ilaina amin'ny sehatra ny fanabiasana sy ny fahasalamana. Ny solombavim-bahoaka voafidy tany Moramanga dokotera Rajobelona Lova Erzo no manampy fanazavana.
Ny fidinana ifotony tahako izao moa dia ijerevana akaiky mihitsy ny faripiainam-ponina, indrindra fa ny olana izay mety mianjady any amin'ireny toerana ambany ravinkazo ireny a, ary indrindra ihany koa moa izany a fijerevana ny lafiny ara-tsosialy izay mifanindran-dalana amin'ny vina izay napetraky ny filoham-pirenena, satria dia hijery akaiky mihitsy zany zao ny fitondram-panjakana ny amin'izay lafi ny sosialim-bahoaka izay. Ka nahita izahay aty fa misy ny olana mety sedrany mponina, misy ny voavay eny eo a izay arahanay mama, fa misy kosany tsy maintsy arahana midinika amin'ny tomponandraikitra mpanatanteraka. Dia raha eto amin'ny fokontanina Ambotrakanga izay andrao anatinatin'ny kommunina rural Ambobary a, de nitondra ny voandalana aloha zay afaka nentinay, satria de nisy a ny fanomezana avy any amin'ny fitondram-panjakana avy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabiazam-pirenena fizarana an'ireny a kahie sy stylo ireny a omena ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny EPP. Misy ihany koa ny avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny fizarana n'ilay misodimoka rovana mitazomoka. Misy moa ny tolotra avy eo amin'ny fiadidinan'ny kommunina ny fanomezana zezika, ny fanomezana tosika ho an'ny tanora. Dia zavatra tahaka an'izay zany a no entinay midina makaty, fa ny tena zava-dehibe a dia ny fianona ny etaetan'ireo vahoaka mba hahafahana mijery vaaolana sy jerevana zany hoe inona ny fampandrosoana tokony hoentina amin'ny toerana tahaka an'itony.
Saika tantsavoko moa nisy 500,000 mponina any an-toerana ka nanome tokony hijery manokana ny olana izy ireo. Ny PDS na ny filohan'ny delegasiona manokana any amin'ny kommunina Ambohibary Andriamatoa Andriamanankolafy Justin.
Mitohy an-trano foana le fitsidiparitra zay atao a, fahana miona mivantana amin'ireo vahoaka ireo. Any amin'ny 500 mahery ny vahoaka any Ambohipary dia mpiompy sy mpamboly avokoa, dia nanomezana atao hitosika ho an'izy ireo, ary arak'izay voalazay mitohy ihany ny fandaharam-potoana zay nanaovana ny tombona tamin'izay taona lasa zay a, zay nahitana fa nisy ny asa vita ary maro ny mbola ho atao, zay efa misy programma anazy zay anomezana tohana betsabetsaka kokoa ho an'ny fikambanana zay misehatra amin'ny lafin'ny fambolena sy fiompiana zay manatanteraka ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana.
Efa tsy manana olana amin'ny fandraisana karama intsony sy ireo mpiasa mpandrarainy amin'ny oniversite an'Antananarivo ankehitriny, olana hatrany teo alohany fahatarana amin'ny fandraisana ny karama. Antony tena nafanana mahay olana io kosa ny fandefasana vetrahany any amin'ny ny vola karaman'ireo mpiasa mpandrara ao anatin'ny budget general eny amin'ny oniversite ho ireo mpiasa nanaovana fanadiadiana. Olana iray tena mampikato sy miteraka fitokonana eny amin'ny anjerimanontolo moa ny resaka karama sy ny tambokarama, mifandimbo mihetsika sy mitokona ny mpianatra sy ny mpampianatra ireo mpiasa mpandrara. Ilaina fandaminana noho izany ny fandoavana ny tambokarama mba hisoroana ny tranga tahaka izany hoy ireo mpiasa mpandrara nanaovana fanadiadiana.
Ny tambokarama moa zany amin'ny mahatambokarama azy eny ihany fa ny fivadianay tamin'ny taona 2023 zay a le nivadika atao anatin'ny budget general zany. De ny karama, fandoavana karama ny mpandrara ny oniversite zany zao tena fa tsy misy olana mihitsy, tonga amin'ny 40 volana de efa ao anatin'ny kontin'ny tsirairay avy ny karama. Fa ny indemnité maro isan-karazany moa zany iny tsy de tena hoe miverina amin'ny ara-dalana amin'ny laoniny zany aloha hatrahatramin'izao. Ny fandrindrana miaraka amin'ny ministera roa tonta aloha zany, ny ministeran'ny vola sy ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantsa de efa milamina satria ekena tsy mora le nana impact budgetaire ara ny tsimora ihany ny zany hoe mamadika ny budget autonome au budget général zany, kanefa ny noho ny hoe fandavatena ny mpitondra zany a nahafahana namadika izay budget général zay de isorana be dia be andry zareo zay.
Ny pejin'ny finoana no anakatonantsika ny vaovao avy eto an-toerana. Tsangambato lehibe anamarika ny fankalazana ny 50 taonan'ny fikambanan'ny lehilahy kristianina anglikana na ny FLCAM diosezy Antananarivo ny fitokanana ny chapelle eny amin'ny ivotoeram-pampianarana teolojia eny Ambatondrakoto Anjoy. Hotokanana rampitso sabotsy izy io, fotoana zay mifanindran-dalana indrindra amin'ny 5 taonan'ny ivotoeram-pampianarana teolojia io. Manazava ny fandaram-potoana Andriamboavonjy Benjamin, filohan'ny FLCAM diosezy Antananarivo.
Fa nisy ny fikambanana de lahatra aloha, fa izao vao mitsangana tanteraka zany a, manana zavatra telo izy: ny saty amin'ny fesin'ny fitsipika anaty a, ary eo ihany koa ny hira fanevan'ny diosesy antiko ny lehilahy ivavaka, ary indrindra ny fananana ny ray ampanamo zany ny izay miana ny omonia ny diosesy n'Antananarivo a, ny venerable Rarintsaolona Tafita. Fandaharam-potoana amin'io zany dia atsona ny lehilahy kristianina anglikana rehetra iaraka iombom-bavaka, zany hoe amin'ny fitora ny fotoana ary amin'ny fitosasany manomboka ny prosesiona miainga eo amin'ny amin'ny fito maraina io, miainga amin'ny fitosasany maraina, miainga eo amin'ny katedraly Santa Lorambo Manoro ny fikambanan-dela isan'ny distrika mitondra ny banierany, manao prosesion mitanjotra midina makany Ambato Ndrakoto a, eo amin'ny sampanan-dalana eo amin'ny Anjoy zany no mitsororika, dia manomboka ny fotoam-pivavahana rehefa tonga ny prosesiona ny valora sasany. Dia ao anatin'izay fotoam-pivavahana feno tarihan'ny vikan'ny diosesy monseigneur Ranarivelo Samuel Tsonina izay a, tokana ny chapelle ny fotoana.
Ankoatra ny fotoam-pivavahana sy ny fitokanana fotodrafitrasa, isy koa ny sakafo agape anasanareo rehetra tonga miara-mivavaka rampitso sabotsy. Isy anefa ny lalao baolina kitra eo amin'ny kianjana Andohalo mialoha izay mitohy ny fanazavana.
Ao arinan'ny fitoam-pivavahana lehibe a dia isy ndraiky io sa ny lalao fifaninanana izay atao amin'ny kianjana Andohalo amin'ny 100 ora atoandro a, ny mpianatra ireo institut ireo mpianatra teolojika zany a ifaninana ady baolina kitra foty asety a amin'ny selektion ny fikambanan'ny lehilahy kristianina, ary avy eo na ny matsa faharoa dia ny clergé ireo mpitondra fivavahana itaony ivon'ny diosesy a dia hifaninana ihany ko a amin'ny selektion anankiray indray a satria maro moa ny distrika eto Antananarivo fikambanan-dehilahy.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican, maro ny delegasiona nahitana ireo mpisehatra amin'ny sampana fampahalalam-baovao katolika avy any Allemagne. Nentanin'ny papy izy ireo tamin'izany mba hanolotra hatrany ny vaovao marina, manampy amin'ny fanazavana ireo fifandosoan-kevitra na misakana izany hoy ny papa, ny fanomezana ny vaovao marina tsy ny fiarahamonina ihany fa mila izany koa ny eglizy, ary manana andraikitra amin'izany ny mpanao gazety katolika. Tafiditra anatin'ny fanamarinana ny 57 taonan'ny orenan'ny fikambanan'ireo editeur katolika any Allemagne moa izao fisidiana sy fionana tamin'ny papa tao Vatican izao. Tafakatra 2050 hatramin'izao nisan'ireo olona namony ainy vokatr'ilay horohorontanina herivaika nitranga tany Japon tamin'ny alatsinainy teo, ary 2077 farafahakelin'ireo olona mbola tsy hita. Mbola mitohy ny fikaroana azy ataon'ny fikaroanan'ireo olona tsy hita ireo zany ataon'ny mpamonjy vonina isan-tsokajiny na dia manomboka miakely aza ny fanantenana ahitana velona azy ireo efatr'andro teoriana nisehon'ny loza nosokajin'ny praiministra japonais Fumio Kishida. Ho loza nahery indrindra nahazo an'ny Japon hatramin'ny fianandraisan'ny ampera rora Naruhito ny fiketrahana tamin'ny taona 1920 izao horohorontany nahazo azy izao. Nivoaka ny fonja nitazomana azy androany Oscar Pistorius, ilay atleta afrikana tatsimo tompon-daka amin'ny hazakazaka 700 metatra ho an'ny olona manana fahasembanana, nahazo fahafahana vonjomaika izy rehefa nigadra nandritra ny 100 taona teo eo. Vesatra ny ampangana sy nanasaziana azy tsy aivina ny namonoany nisakaizany Riva Steenkamp ny aliny 24 Febroary 2020. Nanambara hatrany moa ity atleta ity tamin'ireo famotorana sy ny fanadihadiana natao taminy fa tsy nany firana ny sakaizan'io izay noveriny ho mpangalatra. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'ny tia atoandro ity amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.